Někteří ekonomové předpovídali příchod nové ekonomické krize raději kontinuálně v posledních 5 letech. Místo toho jsme v Česku, v Evropě i ve světě zažívali nebývalý růst, ale rána nakonec přišla. I když nečekaně, necyklicky, dalo by se říci nezaslouženě, způsobená pandemií koronaviru a vynuceným zastavením ekonomiky i globálního obchodu. Co to způsobilo a ještě způsobí? A je krize i dobrá příležitost investovat, pokud je z čeho? I o tom bude řeč s Martinem Vaškem, generálním ředitelem ČSOB penzijní společnosti a mužem odpovědným za investiční produkty této banky. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Říká se obecně, že největším nepřítelem investora nebo investorů je panika. Souhlasíte s tím?
Je to jedna z věcí, která ovlivňuje chování investorů a zvláště ve stresových obdobích mohou investoři pod dojmem emocí udělat právě špatná rozhodnutí.
Týká se to malých i velkých, nebo je v tom nějaký rozdíl?
Týká se to naprosto všech.
A týkalo se to i vašich investorů nebo lidí, kteří investují s vaší společností? Máte nějaký přehled o tom, jestli právě v době koronakrize nebo s výhledem do budoucnosti za A nějakým panickým způsobem se zbavovali dlouhodobých investic, anebo naopak schránili volné peníze, aby mohli dlouhodobě investovat?
Tak samozřejmě ČSOB skupina má 42 milionů klientů, to znamená určitě máme klienty, kteří k tomu přistoupili emočně, nicméně z těch velkých čísel je vidět, že klienti za A daleko více spoří, než spořili v minulosti, takže je vidět obrovská snaha akumulovat úspory. A za B nevidíme tam žádnou zásadní změnu, co se týče investování, to, že by klienti odprodávali panicky. Naopak od začátku roku máme zhruba 6 tisíc nových klientů v ČSOB penzijní společnosti. Počty pravidelných investorů sice rostou pomaleji, ale stále rostou. To znamená, je vidět, že klienti jsou si vědomi toho, že prostě dlouhodobě si odkládat je správné a naopak v té krizi je výhodné, že si můžete nakoupit o něco levněji, než když všechno roste a všechno je zadrahuje. Jak se říká.
Říkáte 6 tisíc klientů nárůst. Je to nárůst za ty poslední 2-3 měsíce?
Za první 4 měsíce letošního roku.
Mě jde o tu souvislost s koronakrizí, jestli tam vidíte, jestli právě část těch klientů vycítila tu příležitost, akcie jsou dole, budu raději nakupovat nebo podílový fondů.
Klienti, kteří jsou, řekněme, kteří se snaží využít tu mimořádnou situaci na finančních trzích a jsou takový ty přirozený spekulátoři, tak ty vesměs jdou přímo do akciových titulů a například v naší Patria finance, naší společnosti ze skupiny, tak tam jsme viděli obrovský příliv investorů, taktéž nová služba Indigo registrovala rekordní příliv nových klientů, nových peněz. Co se vlastně dělo na tom českém trhu v rámci té koronakrize v tom březnu a dubnu, tak jsme viděli, že se stáhli institucionální investoři, velcí investoři z českého třeba akciového trhu. Bylo vidět, že ty propady, které byly z začátku, ty první 2-3 týdny, byly hnaný opravdu velkýma investorama a na druhou stranu bylo potom vidět ten přelom kolem té poloviny března, druhá polovina března, duben, kdy hodně retailových investorů i neinvestorů v akcích začalo nakupovat akcie, protože jim to připadlo hodně zajímavé a když viděli ty poklesy a ty prospekty naší ekonomiky pořád jsou podle mě velmi dobré dlouhodobě, tak do toho naskočili, do toho vlaku. Takže určitě to ty příběhy byly, ale na tom velkém portfoliu ČSOB skupiny, tak tam vlastně panický výprodeje nenastaly. Ono taky lidi většinou řeší v takovéto zdravotní krizi primárně svoje zdraví a jiné věci a spoléhají se, že banka se postará o jejich, ať už úspory, tak o jejich investice a to jsme se snažili dodržet. S klienty jsme pravidelně komunikovali, vysvětlovali tu situaci a myslím si, že se nám to podařilo rozumně přetlumočit.
Vy jste zmínil světové burzy, propady akciových trhů. V tom březnu ten propad byl úplně evidentní. Následně šel vlastně ten výkyv zpět nahoru. Je podle vás to nejhorší na burzách již za námi, nebo až se ta koronakrize přetaví v tou, řekněme, 100% v tu ekonomickou krizi, teď jsme možná někde na začátku, že se to ještě může zhoršit?
To samozřejmě nikdo nedokáže říci nyní. Ten střední scénář je, že ta panika, která byla hlavně v březnu a kolem 22. 9. března, kdy jsme viděli ten největší propad všech trhů na úrovni 35% americký index S&P 500, tak vlastně to bylo dané tou obrovskou nejistotou. Ty čísla nakažených rostly, nebyly vyléčení, lidi umírali, byly tam ty dramatické záměry z některých míst na světě, takže ta nejistota byla velká, proto se investoři houfně zbavovali akcí a ty ceny padaly dolů. Ta situace dneska už je podle mě někde jinde, za ty 2 měsíce my máme daleko lepší porozumění tomu, co vlastně koronavirus způsobuje, takže proto akciové trhy relativně rychle, víc než polovinu těch ztrát nabrali zpět. Takže ten, kdo měl odvahu a opravdu v tom březnu, v té první polovině dubna našel odvahu a dokupoval, takzvaně, jak se říká, ředil, ať už akcie nebo třeba podílové fondy nebo i další investiční produkty, tak na tom samozřejmě na tom naředěným vydělal a mohl se třeba dostat do plusu. To, co dneska je klíčový, je otázka, jak rychle naskočí ekonomiky poté, co vlastně ta situace se vrátí do takového běžného normálu. U nás v Čechách to rozvolnění vlastně teďka vidíme. Já jsem konečně po 15 letech, co jsem ženat, jsme to mohli s ženou oslavit včera, že jsme vyrazili na skilo večeři do restaurace, které byly otevřeny 2 dny přesně. Takže to je něco, co je samozřejmě důležitý pro to, aby se kola ekonomiky začaly točit. Klíčová samozřejmě bude poptávka po produktech, například po autech v Čechách bude strašně důležitý, jak vlastně na podzim se vrátí poptávka hlavně firmních zákazníků po automobilech a já pevně věřím, že se tak stane.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli z vašeho hlediska, z vašich analýz vaší banky vychází, jaká odvětví by na tom mohla či měla být lépe a která hůře. Samozřejmě to přihlédnutí k tomu oboru automotiv je v českém prostředí zásadní. Ale obecně, když se podíváte na ta různá odvětví.
No tak ty, které jsou samozřejmě pod velkým tlakem a nějakou dobu ještě budou, tak to je cestovní ruch, že aerolinky, hotely a tak dále, to bude záležet na tom, kdy se vrátí důvěra v cestování a taktéž, kdy budou vytvořeny dobré podmínky pro to, aby lidi mohli volně cestovat a nemuseli se bát. Samozřejmě to s tím jsou související 2 věci, dostupnost nějakého léku proti koronaviru a ideálně potom vakcína, což ale vakcína není věc teďka týdnů, to je spíš, jak říkají odborníci, otázka nejdříve přelomu roku, kdy něco takového bude k dispozici, takže ještě do toho konce roku právě ty řekněme další vlny pandemie můžou mít negativní dopad do ekonomiky, ale já doufám, že se s tím dokážeme vypořádat. Naopak ty sektory, které samozřejmě z toho profitují, tak je to samozřejmě zdravotnictví. Výroba zdravotní techniky, to jsou věci, které se pozitivně projevily. Taktéž potravinářství, na tom je velmi dobře a obecně celý technologický sektor. Protože když se podíváte na vývoj akciového trhu S&P 500 za poslední 5 let, tak když z toho vyndáte 5 firm technologických, to znamená Google, Amazon, Facebook, Apple, tak vlastně když ty firmy z toho vyndáte, tak vlastně ten růst je podobný jako v Evropě. Ale to, co dělá rozdíl oproti Americe, proč Amerika roste indexově mnohem rychleji než Evropa, tak je právě technologický sektor. A vidíme, že ten teďka vlastně na té krizi velmi vydělal. Ještě Microsoft jsem zapomněl, tak též je jeden gigant historický, který několikrát dokázal vstát z mrtvých. A i teďka třeba, když pozorujete děti ve školách, jak se učí, mnoho z nich používá platformu od této firmy, takže prostě je to prostě věc, která dramaticky ovlivňuje efektivitu a výkon a ty technologické akcie samozřejmě nejsou levné, ale pokud to půjde dál a ta digitalizace, která se už vlastně běží posledních 3-5 let ve světě, v ekonomice, v uživatelé daleko více používají digitální technologie, tak teď podle mě nastal ještě další řádový poskok. Protože ten, kdo nemá digitální technologii, připravenou digitální obsluhu, tak je na tom prostě hrozně špatně.
Teď jste vyjmenoval celou řadu špičkových zahraničních firem. Možná jsme se bavili spíše o propadech na světových burzách. Když se podíváte na, řekněme, skomírající českou burzu, je nějakým způsobem pro vás zajímavá a pro vaše klienty, nebo ty investiční příležitosti hledáte raději právě v zahraničí?
Tak co se týče podílových fondů, český trh je extrémně malý. Tam by ta diverzifikace nebyla možná, protože my samozřejmě nakupujeme pouze nějakou vždycky malou část dané firmy do našich smíšených nebo akciových fondů. To znamená, my jsme primárně závisí na velkých akciových trzích, ať už v Evropě nebo v Americe, případně samozřejmě v Asii. česká burza je specifická, ten český trh je malý, je to i daný tím, že ta podpora vlastně nových firem ze strany prostě státu, ty prostředky pro to vytvořený, aby prostředí pro to vytvořený, aby firmy šly na burzu si pro kapitál a aby vlastně byly k dispozici domácím investorům, tak není úplně optimální. Souvisí to i třeba s penzijními fondy a možností penzijní fondu investovat do těchto rizikovějších propozicí. V západní Evropě je běžné, že třeba právě penzijní fondy, kde má investoři mají 20 letý horizont a výše, tak právě jsou typicky investory do těchto menších SME firm, tak se říká Small Medium Enterprises, a právě je to vzájemná podpora. U nás v Čechách většinou bankovní sektor jako takový podporuje tyto firmy, ale chybí tam bohužel to uvedení na tu burzu a to je podle mě do budoucna na zamyšlenou.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Mluvíme s Martinem Vaškem, generálním ředitelem ČSOB penzijní společnosti a mužem zodpovědným za investiční produkty této banky. V Česku vidíme makroekonomicky, že máme nejvyšší inflaci v celé Evropské unii. Jaký dopad to má na naše peněženky? A teď se ptám možná za ten triviální běžný dopad, který asi lidé vnímají, že pokud mají uložené někde peníze, tak se jim vlastně hodnota těch peněz snižuje o to 3%. Má to nějaké širší a hlubší a dlouhodobější dopady na třeba i na české investory do podílových fondů a české investice?
To je právě jedna z těch zásadních věcí, co jste říkal, jestli vlastně klienti, investoři vnímají, že se jim ta hodnota jako zmenšuje nebo eroduje. A je podle mě ten největší problém, že většina lidí to vlastně vůbec tak jako nevnímá.
Že to nechává ležet na účtech a nepřipadá jim, že
nejenom na účtech ztrácí
hodnotu. Ale prostě je hrozně těžký říct, ta inflace mi vlastně snížila kupní hodnotu. My Češi jsme národem střádalů, ale strašně neradi byť o jednu korunu přicházíme z té investované stovky přijít o korunu, je pro většinu lidí daleko horší, než mít možnost vydělat 10 korun. Jo. A na tom je to celý postavení. Když chcete investovat, tak musíte být připraven, že krátkodobě může vaše hodnota investice klesnout pod tu stovku, pod těch 100%, ale střednědobě dlouhodobě víme, že se vám to vrátí, protože inflaci dokáží porazit prakticky dneska pouze některé třídy aktiv, typicky akcie, a výměnou za vyšší volatilitu. Akcie mají zhruba 5 až 6% nějaký očekávaný výnos na roční bázi, ale samozřejmě je tam obrovská volatilita, což jsme teďka zažili během koronaviru, kdy to prostě spadlo o 30% a zase to naopak teďka vystoupilo, že to je vlastně od začátku roku minus 15%. Pak máte nemovitosti, jako jednu takovou kategorii, která je potenciálně důležitá z pohledu udržení hodnoty inflační. No a bohužel to, co se dneska děje vlastně už po celém světě, kromě Ameriky, tak vlastně úrokové sazby, což by mělo být taky dluhopisová složka, odměna na dluhopise by vám měla pokrýt inflaci, tak vlastně to už se dneska neděje nikde a všichni tak jako rezignovali na to a všude se vlastně pumpují obrovský peníze do ekonomik se strany centrální bank a vlastně nikomu to nevadí, že se za ty peníze neplatí a primárně ty státy v dlouhých cyklických schodkách vlastně principiálně dostávají peníze za výrazně nižší hodnotu, než by normálně měli dostávat.
Nicméně je to tak, že ta míra inflace je pro řadu investorů takovou referenční hodnotou, jestli se jim ten podílový fond vyplácí nebo nevyplácí. To znamená, pokud je schopen porazit inflaci, je to dobře, pokud je pod inflací, je to pro řadu lidí špatně. Jo? Když budu úplně konkrétní, díval jsem se na výsledky fondů ČSOB, tak dynamický fond zhodnotil v loni o více než 25%, garantovaný fond, ale o 1,72%, což je poměrně hluboko pod inflací. Znamená to, že tady doslova platí risk je zisk, anebo i to nižší zhodnocení má svůj smysl z hlediska dlouhodobé investice?
Tam strašně záleží na to, jak dlouhý je investiční horizont klienta a jak vlastně je ochoten nést ten pocit, že je byť krátkodobě ve ztrátě. Pro některé klienty je to věc, která není únosná, prostě nechtějí být ve ztrátě a proto investují do velmi konzervativní řešení. Proto garantovaný fond nebo případně povinný konzervativní fond dodávají výnos, ale abychom nedostali se do ztráty nebo minimalizovali riziko ztráty, tak vlastně tam nejsou žádné akcie a není tam složka riziko rizikovější, která by vlastně měla dodat ten nadvýnos, tak aby jsme se blížili k té inflaci. To samé máte ve starých všech transformovaných fondech i garance nuly. To znamená, ano, klienti si to velmi cení, že nemůžou jít na úrovni běžného roku pod nulu, ale výsledkem čeho je, že ta investiční strategie je velmi opatrná, velmi konzervativní, primárně na státní dluhopisy založená a tudíž jako šance porazit inflaci, pokud státní dluhopisy nenesou adekvátní výnos na úrovni aspoň inflace, což dneska nenesou a dlouho neponesou, tak samozřejmě to znamená, že ty klienti relativně v té hodnotovém vyjádření tom ztrácí. Ale jak jsem říkal, většina klientů není citlivá na to, že inflace je poráží. Ono totiž je to daný tím, co je ten koncept inflace. Inflace vlastně je nějaký spotřebitelský koš, který statistický úřad řekne, že to je koš běžného člověka a pak měří změny hodnoty, očišťuje ty změny hodnoty o kvalitu. A tam jsou dva základní problémy, jak se to vlastně na každého z nás projevuje individuální, protože každý máme trochu jiný spotřebitelský koš. Zároveň v tom spotřebitelském koši je spousta věcí vyloučena, typicky hodnota aktiv, to znamená, když si koupíte nemovitost, tak růst ceny nemovitosti se nepromítá napřímo do inflace, ale tam pouze zprostředkovaně v růstu nájemného, které je z toho vypočteno. Takže z mýho pohledu je vždycky otázka, jak moc ten index spotřebitelských cen je vlastně pro toho, kterého klienta relevantní.
Myslím, že i ten český trh postupem času dospívá, že přibývá lidí, kteří si na penzi šetří třeba v podílových fondech, že to vnímají dlouhodobě, tohle investici. Nemůže se ale i v českém prostředí stát to, co jsme viděli třeba při poslední finanční krizi v letech 2007-2008 ve Spojených státech, že tam byla doslova armáda důchodců, kteří chtěli jít do důchodu a přesně v tom čase vlastně jim poklesla dramaticky hodnota portfolia a přišli takřka o všechny své úspory.
No, to riziko samozřejmě vždycky máte, akorát, že pokud jsem člověk, kdy vím, že chci jít v 65 do důchodu, tak právě na to musíte reagovat tak, že to vaše portfolio postupně zdefenzivňujete. To znamená, když je vám 40, tak investujete hodně do akcí, hodně dynamicky, kdežto když už vám 60 a máte 5 let, kdy chcete odejít do důchodu, tak vlastně to portfolio byste měli daleko dostávat do dividendových stabilnějších titulů, případně do státních dluhopisů, tak abyste vlastně si zajistil, že až do těch 65 potom půjdete do důchodu, tak skutečně ty peníze budete mít to, co jste si za celou dobu vydělal a ne, že prostě tam máte riziko, že propadnou trhy zrovna v tom daném okamžiku o 20-30% a vy to plně ponesete. Jo, takže podle mě je to práce potom finančního poradce, který vlastně by měl vás na to upozornit. My na to například reagujeme tak, že v rámci penzijního spoření, který je dlouhodobé, máme takzvanou strategii životního cyklu, která vlastně investuje za klienta a mění ty strategie podle toho, kolik je vám let. A když jste mladší, tak máte daleko víc vlastně peníze natažený v dynamických fondech, to znamená v akcích. A když vlastně se blížíte tomu od věku odchodu do důchodu, tak se vám postupně zkonzervativní, až právě před tím koncem máte čistě povinný konzervativní fond, který je z pohledu bezpečnosti naprosto nejlepší.
Říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB penzijní společnosti a člověk, který je zde v bance zodpovědný i za investiční produkty. Dotkli jsme se důchodů, důchodového pojištění, připojištění. Věříte vy sám, že za nějakých plus minus 25 let, troufám si odhadnout, až vy sám budete do důchodu, že bude mít stát ty důchody z čeho vyplácet?
No, já si nejsem jistý, jestli půjdu za 25 let do důchodu, protože při tom pracovním nasazení, který já mám, si nejsem jistý, že je možný vydržet do 68 pracovat. Trefil jste to přesně, protože mě dneska 43, takže mám zhruba 25 let do toho státního důchodu. Ale obecně já si myslím, že stát určitě bude mít na to vyplácet důchody. Žijeme v Evropě a Evropa prostě od 17. století se rozhodla být solidární. A já pevně věřím a chci, aby to tak bylo, protože to je hodnota, kterou v Evropě máme, že prostě lidi by měli mít příjem, který v důchodu jim umožní žít důstojně a zabezpečí takový ty základní potřeby. Nicméně, pokud je někdo ekonomicky aktivní v dnešní době a je zvyklý prostě jezdit na dovolenou, mít koníčky, tak na tyto věci je potřeba, aby si člověk našetřil sám. Stát by měl zajistit, abyste měl rozumný kvalitu bydlení, měl jste dobrou zdravotní péči, že to je třeba extrémně důležitá věc. Třeba v Americe by o tom všichni mohli vyprávět, jak je vlastně tento benefit důležitý. Tady v Evropě to vnímáme, že to je něco standardního, ale zvláště v České republice máme extrémně dobrý zdravotnictví. A pak samozřejmě byste měli si dobře nějak slušně najíst a oblečení, jaký ty základní věci. Ale pokud chcete cokoliv nad to, tak to je potom o vás, jak se vlastně na to stáří připravíte. A dneska, když to vezmu svoje rodiče, tak oni jsou hodně aktivní. Teďka díky koroně teda pravda nikam nejezdí, ale předtím prostě běžně cestují po Evropě, lítají a na dovolenou a samozřejmě to musí platit ze svých úspor. Tam není možné čekat, že státní důchod vám umožní takovou kvalitu.
Což z logiky věci zvýhodňuje ty, kdo si mohou odložit větší část svých příjmů už v době svého produktivního věku. To je asi takové konstatování, s kterým se nedá moc polemizovat, nebo existují i nějaké metody, jak si mohou dobře dlouhodobě šetřit i lidé, kteří jsou třeba i na hranici či pod hranici průměrného platu, který je v České republice pochopitelně stále ještě hodně.
Tak ono vždycky záleží nejenom na těch příjmech, ale na těch výdajích. Takže samozřejmě záleží, kde bydlíte, kolik vyděláváte, ale kolik také utrácíte, ať už právě za ubytování a náklad na bydlení. Jiná hladina cenová je v Praze a jiná hladina je, já nevím, prostě v nějakém menším městě nebo na vesnici. Prostě tak to je. Máte potom možnost si vypěstovat spoustu vlastních věcí. Takže já si myslím, že spořit si mohou všichni a zároveň by si měli spořit všichni. Protože není možný se spolíhat na stát v tom, že vám vždycky pomůže z každý situace. Jo. Já osobně mám takové doporučení, že člověk by měl minimálně 10% svých čistých příjmů odkládat si stranou a ideálně v okamžiku, kdy máte vykrytou finanční rezervu, tak aby vás i sám rozbije pračka, tak abyste nemusel běžet si kupovat a brát si na to spotřebitelský úvěr, tak v té chvíli potom byste měli ty peníze investovat a samozřejmě nemusíte nutně investovat všechno na penzi, protože samozřejmě penze je dlouhodobá, ale je dobrý si říct, co by člověk chtěl, když jsem mladý, vím, že budu chtít bydlet ve vlastním, v Čechách je vlastnický bydlení extrémně vysoce ceněný, tak je dobrý si začít připravovat a šetřit si a třeba v horizontu 5-6 let, že si pořídím nějakou nemovitost, tak abych měl na těch prvních 10-20% ceny nemovitosti, což musí mít našetřeno.
Ministerstvo financí nedávno poslalo do připomínkového řízení návrh takzvaného účtu dlouhodobých investic. Na vysvětlenou má jít o majetkový účet, který má sloužit k vytváření daňově zvýhodněných úspor na stáří. Jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcí, dluhopisů, investičních fondů a tak dále. Nedá se říct, že tímhletím nápadem ministerstvo financí tak trochu, nebo stát, leze do zelí komerčním bankám, nebo je to v nějaké spolupráce s vámi bankami?
No, rozhodně neleze do zelí. Já si myslím, že role státu je podpořit svoje občany v tom, aby byli uvědomělí a spořili si. A samozřejmě daňová úspora nebo daňová motivace je jeden ze způsobů, kromě samozřejmě výchovy finanční gramotnosti, tak aby opravdu lidé věděli, že si musí na stáří a kvalitu hodnotu života, na kterou jsou zvyklí, si ve stáří musí taky doplatit něco ze svého. Takže já si myslím, že ten nápad není vůbec špatný, protože vlastně podporuje určitou produktovou neutralitu. Ta podpora státní není daná jenom na konkrétní produkt, ale je vlastně vztažená na portfolio různých investičních produktů, ať už přímo akcie, případně podílové fondy, případně penzijní fondy. A samozřejmě taktéž dneska máme i životní pojištění a investiční životní pojištění v rámci té podpory. Takže si myslím, že ten nápad není vůbec špatný. Samozřejmě potom bude otázka, jak to legislativně ukotvit a jak vlastně zajistit, že ten klient ty peníze tam dává, ale že v nějaký situaci daný, pevně třeba dopředu daný, je schopen se k těm penězům taktéž dostat předtím, než odejde do důchodu, což třeba může být, když těžce onemocníte nebo se vám stane něco závažného, tak prostě mít možnost na ty peníze se dostat a samozřejmě je tam potom i nějaký penále právě, že o některou tu podporu můžete přijít. Ale ten ďábel bude ukryt v detailu, jak to dobře nastavit. Myslím, že myšlenka jako taková je dobrá. Myslím si, že by mělo být jedno, který produkt klient používá, ale potom je důležité zabezpečit, aby klient ty peníze vlastně opravdu držel až do důchodu a jenom za pevně stanovených nějakých událostí jsem měl možnost jakoby předčasně vybrat. A tak jako dneska máte, když máte penzijní spoření, tak samozřejmě si spoříte nějakou pravidelnou částku, ale ty peníze si můžete vybrat, až splníte nějaké podmínky. V případě, že ne, tak přijdete o státní podporu, kterou jste doteď získali a zároveň dodaníte potom všechny ty benefity, které jste předtím využil. Takže něco podobného si myslím, že by mělo být nastaveno. Nemyslím si, že je ambice, aby tuto evidenci vedl stát, protože to si myslím, že by vedlo k obrovskému zbyrokratizování celého toho investičního světa. Byla by to škoda.
Říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB penzijní společnosti. Děkuji za rozhovor.
Já taky moc děkuji za rozhovor, děkuji posluchačům za to, že nás dneska poslouchali a budu se těšit někdy při jiné příležitosti.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.